Arratsaldeko bostak eta bost minutu ditugunean, eta azken orduko kontuak errepasatu ondoren, Alabedi Irratiko estudiora jo behar dugu, memoria historikoa eta hezkuntza lotzen dituen egitasmo bat, izpide hartzeko, eta bertan dagoelako, Alabedi Irratiko esatari Iker Leturiondo, bi gonbidaturekin aukerrezpanago, Arratsaldeon eta ongitorri Iker.
Arratsaldeon bainekane, alaxe da, hemen gaude, bi gonbidaturekin, euretako bat Xabi Sagasta da, hementxe dago estudiotan, eta bestea Amanda Ruiz, telefonoz bestalde dagoena, oker ez baldin banago behintzat, eta gaurkoan hor zaude ezta Amanda, ederki.
Bai.
Eta gaurkoan izpide, nekan esan duzun moduan izango dugun gaia, ba nolabait hezkuntza eta martxoaren iruko sarraskia, 76ko hartan izandako sarraskia elkartzen dituena izango da. Eta, bueno, zergatik gonbidatu ditugun bi hauek, ba biak direlako aurkeztu berri den unitate didaktiko honetako egileak. Amanda Ruiz irakaslea da, eta Xabi Sagasta berriz, ba irudigilea, berak egin ditu irudiak unitate didaktiko honetarako. Eta, bueno, pixka bat aztek aldera, galdetuko dizuet, ia zein den unitate didaktiko honen helburua. Zergatik, beste modu batera zanda, zergatik den beharrezkoa, 2014 urtean, ba, 76ko gertakarien inguruko unitate didaktiko bat egitea. Edo zeinek erantzun dezake?
Bueno, ba, ni hasiko naiz nahi bali muzute. Egia esan da, beharrezkoa da, zegoen ezer egina, matrok irudun inguruan, ez? Eskoletan lantzeko modukoa behintzatez, ez? Eta Andoni Txaskori entzunion beste egunean, ba, 2003an jada, gai hau, ez, unitate didaktiko baten beharra, proposatu zutela Gasteizko udalean, pleno batean. Eta, ba, bertan esan zioten azala, ezinezkoa izango zela hori egitea, ez. Ezinezkoa izango zela, erabakitzea ze kontatu ikaslei, eta nola egin, ez. Eta, izugarri, preocupantea iruditu zitzaidan, ez, gainera gaur egun dakagun arazoa oraindik memoria historikoarekin, ez? Hartzen dugula ze aldetako historia edo ze historio, ez? Osatu beharrean, ez? Historio ezberdinez osatutako historia, ez? Berreskuratu beharrean, ez? Eta nik uste eta martxoak hiru batez ere Gasteiz eta Arabantzako, baina Euskal Herri guztiantzako behar beharrezkoa zela balantzea klasean eta gure ikasleak bajakitia batez ere zergatik sortu zen, zer zan sortu zena, eta batez ere testu inguru historiko jakin batean kokatzea, ez?
Hori da, orain arte komentatu duzu Amanda, etzegoela bereziki sortutako konturik honen inguruan, badakizue bestela, beste moduren batera testu liburuen bidez, ala zeharka bada ere ialantzen zen hau ikasgeletan?
Hombre, bani, historiako irakaslea naiz, eta bigarren batxilergoan, bai, programazioaren barruan sartzen da trantzizioa Euskal Herrian sartzen den enean, ez? Baina martxoak irurako bakarrikan esaldi bat agertzen zan testu liburetan. Esaldi bakarra. Orduan ikusi genuen behar beharrezkoa zela guk lantzea ikaslekin eta gerora ikusi genuen behar beharrezkoa zela irakasleei, ez? Materiala pixkat landua ematea, ez? Eta errestea, beraien lana, eta ez martxoak iru, gerturatzen den enean, ba, hori irakasle horien eskutan uztea, ez, nola eman, zer eman, batez ere Arabatik kanpoko eskoleta jabe gira, ez, batzutan, ba, Gasteizko eskoletan, ba, martxoak iruko kideak jun izan dira, edo dokumentalak ikusi, edo itzaldi itxo batzuk ematera, ez, baina, ba, Gasteiztik kanpora, ez, pasaiagoa zan hori ematea, ez, eta hori gertatzea, ez. Eta horregatik, ikusi dugu beharra, eta horregatik, ba, irakasleentzako materiala prestatu dugu.
Eta Xabizuk behar hori ere zeure egin zenuen, eta proiektura batu zinen, ezta?
Bai, bai, hoxe da. Niri, bueno, nirekin Miren jarri zen harremanetan, dela, bueno, proiektua zuzendu duen beste irakaslea. Eta, bai, azken finean, nola kontatu horren arira, ez? Gertakizun hauek nola kontatu horren arira, bueno, ba, bere bizikoa iruditzen zitzaigun, bilatzea hizkuntza bat, egiten zuena ez bakarrik irudi batzuk ikasleen aurrean jarri, baizik eta ariketa bat diseinatu, irudia oinarri dauzkana, ez? Pues, azken finean gertakera hauen inguruan oso irudi potenteak daude, argazkiak eta bar, eta pixkat irudi hauekin pixkat jolastu, beste buelta bat eman, eta ariketa batzuk planteatu, ikasleek bere egin zitzaten irudi hauek edo informazio guztia.
Bueno, pixkatxo bat begiratuta alderdi pedagogikotik barka, programazioa lau zatitan banatuta dagoela ikus dezakegu. Amanda, azaldu guzu pixkatxo bat zentzuk direne, landuko direne atal hauek.
Bueno, ba, programazioa ikusi da metodologia nola egin, lan gehienak, bueno, lan guziak, esan beharra da, unidade didaktikoak ezberdindu dagoela mailaren arabera. Bai? Uh-huh. Bigarren DBH-erako egin dugu modu simpleago batean, laugarren DBH-erako beste unidade bat egin da, eta gero ba, batxilergorako ba, pixkat osatu dugu testu gehiago dauka, eta ezberdindua dago. Hala ere, lan guziak taldeka egiteko planteatu ditugu, hor agertzen da metodologia, kronologia bat, irakasleak ikusteko, zenba saiotan eta nola landu, zeintzu dian helburuak eta gero, ba, ebaluazio kriterio batzuk ere bai jarri ditugu, ba, irakasleentzako erresagoa izateko, ba, nola ba, jakin baloratzen, ez, egiten den lana. Eta pentsatu dugu, alde batetik, gizarte zientziak, historian landu daitezkeen gaiak balima dira ere, ba, hiritartasuna edo etika bezalako ikasgaietan material asko zurriago dagola eta aprobetxatu dezakegu ba horregatik ere badaude bide horrela ikasgai horietara bideratuak ba bestelako ariketak, ez? Ba hor ba espiritu kritikoa eta bai ba holako kontzeptuak lantzeko, ez?
Eta planteatuta dauden jarduer, bueno, hasteko eta behin esango dugu, hasiera batean agian esan ez dugulako, Amanda Ruiz eta Xabi Izagastaz gain, Miren Rodrigo berare,
bai, irakaslea bai.
Berare jardun dela, bai. Ba, unitate didaktiko hau egiten, eta noski martxoak iruko elkartearekin batera egina dagoela, eta lehen aipatu dituzun, Amanda, aipatu dituzun jardueren garapen honetan, ba, hortxe sartzen dira jokoan, Xabiren ilustrazioak, izan ere, ba, hortik abiatzen da, edo nolabait esateko, ariketak hortik abiatzen dira, eta Xabi, lehen ari ginen komentatzen, antenaz kanpo nola batzutan testu liburuetan, ba, irudiak apaingarri huts moduan edo erabiltzen diren, kasu honetan, bere biziko garrantzia dute, ba, nolabaiteko ari lana egiten dute, unitatea ari ilkatzen duelako, eta agian amulana ere, bai, ikasleak erakartzeko ere modua izan daitekelako, ezta?
Hori, seguro.
Bai, hori bai, egiten saiatu gara, ezta? Azkenean, esaten duzuna, testu liburuetan gertatzen den hau, bueno, hori editorearen asunto izaten da askotan, ezta? Kaso honetan, nik bere biziko sortea izan du zen, bai Miren, bai Amanda, pues, ikusten zuten irudiak bazuela edo marrazki hauek bazutela testu liburu honetan, ba, garrantzi bat, ez? Ez dela bakarrik pixkat horriaren konposaketarako edo horrela bideratutako apaingarri bat, baizik eta ba, bueno, azkenean bazukala zera portatu, esaterako adibidez, bueno, gertaera konkretu hauek kontatzea da helburua, ez da, eta azkenean gertaera hauetako batzuk, bueno, ba geneuzkan argazkiak eta horretaz baliatuta ba irudi berriak sortzeko, baina beste momentu batzuetako irudiak ez geneukan reportaje fotografiko bat adibidez, karga polizialarena edo mando poliziala ba poliziarekin hizketan ari zeneko irudirik ez geneukan, ezta? Orduan ariketa interesgarria izan da azkenean argazki hoietatik, dauzkagun argazki hoietatik abiatuta, argazki berriak sortzea eta guztiari ematea tono orokor berdin bat, ezta? Ikasleak ikus ezan, ba, bai progresio bat, ezta? Elkar lotutako irudi batzuk kontestu berean kokatuak.
Eta martxoaren hiruaren inguruko unitate didaktiko honetan behin baino gehiagotan aipatzen da kritikotasuna. Hau ba garrantzia duen hitza izango dela suposatzen dut, ze gertakariak ezagutzeaz gain hori izan daiteke unitate honen helburuetako bat, kritikotasuna sustatzea.
Bai.
Ba, bai, ez? Bai, eta gainera horrela planteatu dugu, ez?
Diot, agian zaila izaten delako, hain zuzen ere, adin horietan, ba hori, memorizazio hutsaz gain askotan ala dituta daudelako, ba nola baiteko espiritu kritiko hori sorraraztea, ez da?
Bai, bueno, nik uste dute denok zaiatu gerala unidad didaktiko honen bitartez, ba, buelta bat ematen hori, ez? Testu az gain, ba, bueno, Xabiren komikia, ez, adibide garbiena, ez? Alde batetik, beste modu batean, saiatu behalako gantzan, judiaren bitartez, eta beste alde batetik, ba, askok, ez dakitela, bueno, esaten dugu, amabi urtetatik, bueno, amairu urtetatik, 18 urtera bitarteko ikaslei zuzenduta dago unitatea, orduan, nahiko adin esparru zabalakoak dira, ez? Eta, bueno, saiatu gera, ba, bakoitzari dagokion mailan, ez? Ba, belta batzuk ematearazi, ez? Gai honen inguruan, ez? Zer dakizu, honen inguruan, zer dakigu, nola kontatu diguten, zer gertatu zen, ekintza, bai, objetibotan, nola baita esateko, datutan, eta nola kontatu ziguten garai horretan, ez? Ze, igual ez du komentatu, baina unidade didaktiko horretako beste ariketa batzutan adibidez, agertzen dira, ba, garai hoietako periodikon portadak, ez? Irudikin eta argazkikin, ba, nola kontatu zuten ABC-koek adibidez, ba, martxoaren iruko gertakizunak egun hoietan, ez? Eta orduan hor jolasten dugu espiritu kritiko horrekin, ez? Nola kontatzen dizkiguten gauzak, nola kontatu zizkiguten, eta, ba, bueno, horrekin jolasian, ez? Ikasleakien, ba, amu bezala, ez baita.
Eta zuk aipatu duzun ariketa hortaz gain, bada beste bat, laugarren hain zuzen ere, hausnarketa kritiko bat edo egitera bideratzen duena, irrati solasaldi baten bidez, eta bertan besteak beste, horre, Andoni Itxasko Martxoak Hiru Elkarteko kidea, eta, bueno, ba, 76ko gertakaritan, ba, bertatik bertara ezagutu zituena, bada. Badakizue honen arira, ia baldagoen alako testigantzak eta, ba, horiek zuzenean ikasgeletara eramateko asmorik, hau da, protagonistak beraiek izatea historia kontatzen dutenak. Eginda dago, alako kontuekin polemika ere egon izan da, Eusko Jaurlaritzak ba, testigantzak eraman izan zituenean ikasgeletara adibidez.
Bai, nigei esan da, badakitena da, martxoak iruko iruko elkarteko batzuk jun izan direla klasera ba irakasleak eskatuta, ez? Baina bai, biktima polizialaren biktima polizialak eramatea ze klasera ere planteatu zan bere momentuan, baina ez dakiz zertan gelditu zan hori, ez? Klasetan. Egia esan da guk egin duguna da elkarrizketa bat EITB-en bota zutena. Euskadi Irratian edo Radio Euskadin markatu, ba, egin dugu media hoiekin ba, ariketa bat, ez? Baina ez dakit planteatu dan ba, klasera eramatea beraiek izan da.
Ados, kontu horiek aurrerago erantzun
bai,
ditugu,
bai.
Aurrerago aipatuko ditugu orduan, Amanda. Kritikotasuna aipatu dugulen, agian, Xabi, kritikotasunaz gain, ba, zure egindako lan honekin sormen lana ere errebindikatu daiteke ikasgeletan, askotan lotuta egon izan du dira sormena eta aldarrikapena.
Bai, bai, durarik gabe eta gainera, bueno, unidea didaktikoak, Amandak esan du bezala, adin esparru askotarako daude zuzenduak eta hori kontutan hartuta materia berdinarekin, ez da, eta irudi berdinekin eta testu berdinekin ariketa diferenteak daude planteatuta. Eta nik uste dut hori badaukala zentzua kasu honetan, hau da. Adin batzutarako planteatzen da irudiak ulertzea bueno, komunikazio tresna bat bezala, ez da? Eta garrantzian ematen dio ikusteari ze ordenean jarri ditzazkegun. Beste kaso batzutan sustatzen dena da ikustea nola jartzen diren harremanetan irudiak eta testua, ezta? Orduan, nik uste dut bueno, ariketak beraiek nola dauden planteatuta sormen horri ba osea, onura handia egiten diotela, ezta? Eta bestalde da bai, ni irudiak sortzerako orduan saiatu naizena izan da irudi bakoitza edo instantanea hauetako bakoitzak transmititzea ikasleari ahalik eta informazio gehiena. Beraiek agian inorrek esan gabe ere, baina ikusten dutena ikusita ulertzeko nola irudi hauek diren bueno, komunikazio tresna bat egin zuzen ere, eta beraien helburua edo lortu nahi izan duguna ez dela irudi polit batzuk sortzea, soilik baizik eta esateko asko daukaten irudi batzuk, ezta? Eta nik uste dut hori dela sormenaren funtza, hau da, kontatzeko asko izatea, ezta?
Ados, bueno, batzuek zuen lana txalotu dugu, gu zuen lana txalotzen ari gara hemen nolabait, kritikarik jaso duzuen?
Bueno, oraingoz ez, ezta?
Oraingoz ez, nirak idanez ez.
Hori da, bale, sektoreren bateren partetik agian espero ziteken kritikarik egotea.
Ba, adibidez, niri ABCek berak, atera zuen, ba, ezakitatzo, unidade didaktikoen inguruko informazioa, periodikoan ikusi nuen, ez, ba...
Eta ez zuen kritikatzen.
Eta ez zuen kritikatzen, ez, zaiatu nintzen, esan, bueno, a ber, nola hartzen duten, ez, azkenean, eskola guztietara bideratu da, gazteleraz eta euskeraz egin dugu, ez, eredu linguistiko guztietako, edo A, B, D, bai, guztientzako, kontzertatu, publiko, eskola guztietara bidale dugu Araban, ez, Arabako eskola guztietara. Eta gustatuko litzaigukena gehien, da, eskola guztietan ematea materiala, ez. Orduan, ba, bueno, espero dezagun, martxoak iruan, behintzat, ez, denak bat egitea gai honekin, eta ez izatea olako, ba, kritikorik, ez, kritikotasunik. Bai, antzua izango zela gainera.
Hori da, hemendik martxoaren irura bitarte, aitzakiarik behintzat ez dute izango irakasleek, prestatzeko denborarik ez dutela izan.
Hori da.
Ederki. Ba, bueno, ez dakit beste konturik geratu zaigun aipatzeko. Aipatu nahiko zenuke beste lakorik horrela azpimarratu? Hala ez. Oso ondo. Ba, bueno.
Bueno, igual bakarrikan komentatzea eskola atara bidali dela, baina edo zeinek nahi baldin badu unidade didaktikoarekin egitea ikustea eta jetxitzeko egongo da aukeran martxoak iruko web horrian. Hori nik ez dagoela prest, baina pentsatzen dugula bi asteetan edo la, pare bat asteetan PDF formatuan egongo dela bertan, bertxotan, euskera eta gazteleran, ba, bertati jetxitzeko. Orduan edo zeinek edo zein momentutan jetxitzak unidadea eta landu ba, bere klasean edo dena delako. Edo berak irakurri, ba, etxean izateko, edo nizerrakit.
Ados, beraz, unitate didaktiko hau, edo noren eskuragarri izango da, berez ikasgeletan egiteko prestatua, baina edo zeinek izango du eskuragarri 1976ko martxoaren iruko gertakari, haiek ezagutzeko aukera. Eta ea bide egiten dion unitate didaktiko honek, ba, egia, justizia eta aintzatespena lortzeko bide hortan, ba, bere aletxoa egiteko balio duen. Xabi Sagasta eta Amanda Ruiz, mi esker, minutu hauek hartzeagatik gurean izateako, eta beste bat arte.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko bi gonbidatuei, gurekin batu didelako zebra bidera, eta eskerrik asko zuri ere, Iker, elkarrizketa egiteagatik.
Bale, ba, datorren astean beste konturen batekin itzuliko gara.
Ederki, datorren astera arte orduan.
Agurrekane.
Agurreker.